postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i... Da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u novih 50 minuta druženja sa Koradom Korlevićem. Dobrodošli u još jednu eksploru. Korado, poštovanje.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Misteriozne crvene točkice koje je James Webb otkrio, jesu li to mlade galaksije u nastajanju?
Sa time ćemo početi.
Ne vidim nijednu važniju temu trenutno u svijetu od ovoga što nam je toliko daleko da nas zapravo ne bi trebalo brinuti.
I da nemamo pojma o čemu se radi, ovo je jedna od hipoteza. Postoji u cijeloj priči astronomije, kozmologije problem. Kako je nastao svemir i šta se dešavalo tada? I recimo da taj dio je fizika jednim lijepim dijelom uspjela riješiti. Ali imamo jedan problem koji ispada da su zvijezde i galaksije nastale veoma, veoma brzo nakon nastanka, što nije normalno ili nije uobičajeno da se nešto tog tipa može desiti, jer gravitacijsko privlačenje u tom oblaku nije bilo toliko snažno da imamo odmah nastanak zvijezde i galaksije, ili bolje reći, kad idemo vidjeti ono što gledamo, znači sa radioteleskopima vidimo vatreni zid nastanka svemira, ono prije ne vidimo, znači vidimo samo trenutak kad se svemir ohladio dovoljno da bude proziran, nakon toga je mrak, jer kad se on ohladi dalje, on se toliko ohladio da više niti ne svijetli, i nakon toga se počinju javljati zvijezde i galaksije jako brzo. Znači, jednostavno nije bilo normalnog vremena da se one stisnu i da se upale u tom kratkom vremenu. I onda je bilo pitanje šta se tada desilo. I svemirski teleskop James Webb je napravljen za to gledati. Znači, znamo da je plamen nastanka svemira u radiovalovima zbog brzine udaljavanja Dopplerovog efekta i ono što je temperatura od 2000 stupnjeva, sad je postalo radiovalovi. I onda je bilo pitanje, plave zvijezde koje se pale će u tim galaksijama biti infracrvenom svjetlu, zato što se miče prema crvenom. I James Webb je napravljen za to. Infracrveni teleskop, veliko zrcalo, idemo to slikati. I on je zbilja u tom ranom svemiru slikao hrpu malih crvenih točkica. Ili bolje reći, infracrvenih točkica. I bilo je pitanje šta gledamo. Izgleda gledamo nastanak galaksija oko crnih rupa. To znači da su supermasivne crne rupe nastale u trenutku kad nastaje svemir, ne kasnije.
Dakle, prije galaksija.
Prije galaksija. Ne, svemir je nastao tako da je nastalo materija, da je nastala tamna tvar koju nemamo pojma šta je i da su nastale crne rupe. I onda bi to objašnjavalo brzinu koje nastaju galaksije i zvijezde, zato što već postoje mjezgre gdje se dešava privlačenje.
Ali to je sve iza tog velikog vatrenog zida.
Ne, to je prema nama. To je,
pa kažem, da, to je sve s ove strane.
Za vidjeti šta se dešava u vatrenom zidu, to će moći recimo gravitacijski teleskopi.
Dobro, ali taj fenomen prostor-vrijeme nam nije moderna fizika do kraja objasnila. Zato što još uvijek imamo i imamo konačno i pismo koje ti nisam uspio poslati jer je stiglo prije nekoliko trenutaka jednog od naših slušatelja koji veli da je evolucionist, ali kada je svemir u pitanju, onda je kreacionist. I da ne može shvatiti vrijedi li zakon evolucije za čitav svemir.
Jako vrijedi. Recimo, ima jedna knjiga od profesora Vladisa Vujnovića, tamo 70. godina, izdana tamo gdje se zvijezde rađaju. I onda u toj knjizi on po prvi put praktički nama na našem jeziku objašnjava da je evolucija iznad onoga što mi očekujemo, da je to fundamentalno, da apsolutno sve ostavljeno na miru, evoluira. I tu dolazimo do onih grčkih filozofa Pantare ili samo mjena stalna jest. Znači, ti imaš oblak, gravitacija djeluje u njemu, stisne ga i upali se zvijezda. Zvijezda troši vodik, živi, raste, potroši, eksplodira i umre. Znači, ta evolucija je nešto što je svugdje prisutno. Imamo kemikalije u jednoj bačvi, vino, i ti ga pustiš i kemijske reakcije se i dalje dešavaju i to vino evoluira sa vremenom i postaje drugačije, dolazi do kemijske evolucije unutra. Znači, evolucija je jedan fundamentalni pojam.
Dobro, ali sama evolucija, dakle, po ovakvoj interpretaciji počiva na načelu, jednom od temeljnih načela u znanstvenoj metodi, a to je načelo kauzalnosti. Postoji jako puno stvari koje, gdje mi ne vidimo ili ne vidimo uzrok ili ne vidimo posljedicu.
Gledaj, u kvantnoj fizici imaš jako puno točaka kad se stvari dešavaju koje ne izgledaju logično. Nama ne izgledaju logično. A ovaj dio kad idemo gledati šta ne znamo, ono što se dešavalo u prvom trenutku, zašto je svemir uopće nastao? Da li je to zbilja neka kvantna nestabilnost bila ili je to nešto drugo? Znači, mi taj dio od plamenog zida na ovamo razumijemo relativno dobro. Ne još detalje taj oko čega se vrte, kako nastaje. Ali u trenutku kad nastaju galaksije, ovaj dio nam je jako, jako vidljiv sa teleskopima koje imamo i to znamo što se dešava. Znači, 13,8 milijardi godina u prošlost gledamo do vatrenog zida. I unutra ćemo pogledati vjerojatno sa gravitacijskim teleskopima još jedan komadić. Ali sam trenutak nastanka nam je problem. I tu mi možemo spominjati i kreaciju, možemo evoluciju, možemo neku kvantnu fiziku, ali mi zbilja ne znamo šta se desi.
Jer ono što najviše zbunjuje je sama kartografija svemira. Mnogi su pokušali prema onom vremenu u kojem su živjeli napraviti pravu kartografiju i mi još uvijek ne razumijemo taj veliki plameni zid iza kojeg ne vidimo tih, da li jedan tren, ili je to izraženo u nekakvoj vremenskoj veličini koja je posve nepojmljiva, to još uvijek ne znamo. Je li to zapravo svuda oko nas i gdje mi moramo gledati, u kojem pravcu?
Svugdje oko nas, zato što nama stiže informacija o nastanku svemira sa svih strana. Gledamo u udaljenost i gledamo u prošlost. Kad dođemo do 13,8, sve oko nas je plameni zid.
Jednako.
Da, zato što je svaka točka u svemiru jednako udaljena od plamenog zida. Znači, plameni zid nije nešto što je, mi smo u sredini. Mi smo u sredini samo zato što vremenski stiže nam sve. Svemir je puno veći od toga. Znači, svemir je puno veći od tih 13,8 milijardi u jednom i u drugom pravcu.
Ali to znači da bismo mi mogli postati negdje nekakav James Webb na rub naše konačno sunčevog sustava, tamo bi stigao za, ne znam, 15-20 godina. Da li bi nam onda to pomoglo u razumijevanju?
Ne. To je u tih 13,8 milijardi par sati svjetlosnih ti niš ne znači. Znači, onaj dio koji razumijemo dobro je u trenutku, čak i taj dio koliko je trebalo od trenutka nastanka dok se svemir ohladi i postaje prozoran, to je fizika sve odredila, jedno što ne možemo gledati unutra. Onaj dio koji je problem je prvi trenutak i onaj dio koji se naziva inflacija. Znači, tu je nategnuto ono,
u smislu, hipoteza... U smislu inflacija materije.
Inflacija svemira. Svemir je nastao iz jedne točke, onda se odjednom proširio u skoro da sadašnje dimenzije i onda se nastavio normalno kretati. Jer prostor i vrijeme nisu stalni kad imaš te gustoće materije.
Dobro, ali ta kozmologija, koliko ona napreduje s obzirom na napredak tehnike? Spomenuo si profesora Vojnovića koji je to napisao prije 40 godina. 40 godina...
No, više, to je...
A nije, 70-ih je to.
73. mislim da je knjiga izašla.
Znači... Dobro, u redu. 50.
Tako da dodamo.
Da.
Taj dio, mi možemo sada će reći ti koliko god, ali naprosto ne znamo šta se desilo u tom prvom dijelu. Možda svemir nije ni nastao tada, nego imamo svemir koji pulsira, on je nastao negdje prije i dalje pulsira.
Ali, imamo i teoriju o paralelnom svemiru.
Ali nemamo rješenje nikakvo. Jer sad je neko rekao, ja sam kreacionista, nije nikakav problem. A ko je stvorio Boga? Znači, mi možemo sad odgoditi nastanak svemira. Stvorio ga je Bog. Ok. A ko je stvorio Boga? I onda imamo, opet samo smo odgodili, prebacili kocku ili ono na jedan drugi problem koji opet nemamo rješenje.
Da, ako kažemo da je od uvijek, onda teorija evolucije pada u vodu.
I dalje nemamo problem. Ne može biti od uvijek, mora je nastati. Znači, ne postoji od uvijek. Znači, evolucija ne dozvoljava da je nešto od uvijek.
Da, da, zato kažem. No, otprilike idemo još...
Uglavnom, da se razumijemo, te točkice su po njima male galaksije koje nastaju oko tam crnih rupa. Garant ide sljedeći članak, neki kolega koji će reći nije tako.
Da, da, da. I imamo jednostavno, ti voliš reći da je svaki članak o svemiru u onim bitnim trenucima u našoj povijesti koji se mogu definirati kao ključanice kaosa, zapravo nekakvo odvlačenje pažnje od bitnih stvari koje nas okružuju. Zato i sada u zadnjih dva tjedna imamo pravu poplavu vijesti iz svemira i o svemiru, o Artemisu 2, o razno raznim temama koje nam naravno rade distrakciju, kako ne bismo razmišljali hoćemo li za 3 mjeseca imati nuklearni napad na Iran ili ne. Ali vratimo se sad na nešto što se zove nuklearni raketni pogon. NASA je imala, osim što dakle predviđaju da će za 3-4 dana pokrenuti konačno misiju Artemis 2, vidjet ćemo hoće li biti odgođena pod ko zna koji put ili će doista nešto napraviti. Najavili su nuklearni raketni pogon, odnosno doslovno međuplanetarnu misiju.
I to pod nosom 2028.
Preko sutra. Je li to još jedno privlačenje pozornosti?
Ja sada uzdišem u pokušaju da smislim šta ću reći oko toga, jer mi imamo tih vijesti koje nam se ovako serviraju nevjerovatne stvari. Znači, ovo je jedno iznenađenje od nikud. Ne samo da ide misija prema Marsu, nego i treba odnijeti tamo roj dronova. Jer kad bi se sad pitalo nekoga kakvog istraživača želi, da smo trebaš istražiti Istru, Pulu i sad trebaš super istraživača. I prava priča je da tebi najbolje to riješi košnica pčela. Znači, odu pčele na sve strane, pogledaju, vrate se, otplešu svoj dio i ti dobiješ informaciju što se desilo, jer jedna jedinka jednostavno ne stigne u vremenu to napraviti. I nakon uspješnog leta prvog drona na Marsu, ideja je bila, ajmo poslati roj. I sad priča ide da sonda sa nuklearnim pogonom nosi roj dronova prema Marsu 2028. Kad uzme, Amerikanci su rekli 2028. mi se spuštamo na mjesec. Prikazali su hrpu kompjuterski generiranih slika koje izgledaju glupo. I sad je pitanje, da li je situacija, idemo bilo što opisati samo da bude od interesa, ili se zbilja nešto dešava. Kad idemo pogledati koliko su napredni raketni motori tog tipa, odgovori uopće se nisu razvijali dovoljno brzo, dovoljno dobro, i nakon 70. godine bila zabrana istraživanja tog tipa. Znači, taj motor je još uvijek gotovo teoretski. I kad idem pogledati tko je razvio te motore dalje, to je bila Sovjetski savez. Oni su u tim motorima ispred. Zato je, recimo, Rusija ima dron koji ima nuklearni motor. Znači, ne za ići prema Marsu, nego doslovce za letuckati okolo.
I za ići eventualno prema američkom nosaču zrakoplova.
Ne, to je sa nuklearnim pogonom i sa nuklearnom bojevom glavom. To je za bilo gdje otiče, ali iz pravca koji niko ne očekuje. Znači, ti pošalješ preko Antarktike, preko Argentine, da stigne nakon 3 dana do Amerike.
Dobro, on zapravo krstari. Pa...
Krstari, da. Raketni motor, taj
nuklearni
omogućava da leti tjednima, ili bolje reći, dok se elektronika ne uništi. Tako da taj Bure Vesnik ruski je prva letjelica za koju znamo da ima nuklearni pogon i da je ostala satima u zraku, nije napravila krug oko zemlje, jer je radila unutar Sovjetskog, ili umjesto unutar Rusije, da ne bi otišla negdje opala i slučajno komadi završe nekome u ruke. Znači, taj dio je napravljena proba, ide, da li Amerikanci imaju nešto tog tipa, 2028. je blizu, vidjet ćemo.
Ma vidjet ćemo sigurno i prije, zato što je Amazon imao jednu konferenciju. Jeff Bezos naravno da mora privući pažnju sad nakon što Elon Musk gotovo pa ravnopravno sa američkim predsjednikom sudjeluje u američkim pregovorima sa Iranom. I tamo je najavljena, dakle, jedan britanska firma, Pulsar Fusion, najavila je raketu na nuklearnu fuziju, odnosno raketu, najavili su uspješno paljenje plazme.
To imaš u neonskim lampama svaki put kad upališ svjetlo.
Dobro, ali Jeff Bezos...
Ta vijest ja sam stavio unutra za pokazati koliki je trenutni kaos i koliko je pokušaja da se razni investitori navuku da daju novac. I jako, jako se muze investitore. Novca ima puno i sad svaka glupa ideja, ako se lijepo maskira i nacrta i kompjuterski obradi, ima šanse dobiti neki novac. I to malo veći novac.
Dobro, što... mi ovdje govorimo o fuziji. Ovo što smo prije govorili za nuklearne raketne motore ili...
Ma nije uopće... niko je uspio napraviti kako spada. Imamo ovu ekipu iz ITER-a, valjda 5000 fizičara iz cijelog svijeta.
Ne, Kinezi, kinesko sunce radi. Koliko?
Držali su tu plazmu i nešto se dešavalo, nisu vratili energiju uloženu unutra. Alfa američki još uvijek nije vratilo tu energiju. Stelarator njemački, oni su rekli da možda je, možda nije, ne znamo što je s tim. Ali ovdje pričamo o, i naravno ima i Lockheed Martin patent za avionski motor na fuziju. I sad je pitanje, netko nije normalan u ovom slučaju, niko nije postigao fuziju. Ovi objavljuju veliki članak da su uspjeli postići plazmu. To znači da su uspjeli zagrijati plin dovoljno...
Da radi.
Da svijetli.
Da.
To radi svaka neonska lampa sa starterom, patinke, na kraju se upali. Unutra u cijevi imaš plazmu. Tako da nije neka vijest. Plazma se inače, ako hoćeš je napraviti za ozbiljno, radi sa radiovalovima. Znači imaš komoru u kojoj imaš reflektore kao sa laser, imaš radiovalove i dižeš temperaturu tom plinu unutra, ubacuješ. Jedino je pitanje, količinu energije za napraviti plazmu, za ubacivati je tolika da tebi treba elektrana za nešto tog tipa. A postići fuziju da to funkcionira i da radi, oni tvrde da su to postigli sa super efikasnim magnetima. Niko to nije vidio, niko ne zna, izašao je članak u neznanstvenim časopisima na jednoj konferenciji. Što je da se o tome priča?
Ali ovo...
Recimo, ja sam skeptik, jako.
Ma da, ali ovo tvoje logično objašnjenje koje kaže da moraš imati, dakle, da utrošak energije koji ćeš koji ćeš potrošiti.
Za to upaliti. Uzmimo paljenje vatre.
Ali električni automobili su najbolji dokaz da to tako ne funkcionira.
Mi
još uvijek moramo kuriti ugljen i proizvoditi struju iz termoelektrana da bi nam električni automobili vozili čisto.
Zato što nismo još postavili dovoljno solarnih elektrana, vjetroelektrana, geotermalnih elektrana i hidroelektrana koje su onako između štetne,
nisu baš
ono jezero nije baš nešto, ali
da.
Ovo drugo funkcionira. Gle, trenutno je problem paljenja. Znači ti trebaš zapaliti vatru, imaš ognjište. Složiš sve unutra i sad staviš žigicu i daš energiju da se to pali. I ovo se neće upaliti. I onda je pitanje kako da ga zapališ. Ovo trenutno pokušavaju sa Brennerom. Znači Brenner unutra i guraš i onda se i zapali. Ali kad pogledaš koliko si benzine potrošio u Brenneru za zapaliti to i to što je dalo, ti si puno više potrošio energije u benzinu nego što su ta drva na kraju dala. Znači, jednostavno ne ide pravo paljenje, da ti imaš malu žigicu, zapališ i to sljedećih 5 dana grije cijelu kuću zato što je zapalio kotao i nešto.
Da.
Znači, mi nemamo trenutno riješeno paljenje i zadržavanje gorenja.
Otprilike ono što znamo, već 8 ili 9 tisuća godina je san svakoga čovjeka, uvjetno rečeno, jer tada nisu bili samo homo sapiensi u pitanju, homo sapiens sapiensi, bilo ukrotiti prirodu. Dakle, kako dobiti energiju iz prirode, kako si pomoći, naravno najprije termički obraditi hranu, a nakon toga, evo, došli smo sad do plazme i međuplanetarnih putovanja na nuklearni pogon. Koliko mi danas na Zemlji imamo prirodnih fenomena koje još nismo ukrotili? Pitam to stoga što se pojavilo članak o munji sa Jupitera.
Moramo proširiti tu priču. Znači, ja spominjem plazmu, ne znam da li su svi slušatelji u toku plazma i ionizirani plin i da mi u školi osnovnoj, kad idemo, slušamo osnovne stvari i da se spominju 3 agregatna stanja materije.
I postoji još i jedno?
Ima ih 5.
Da.
Znači, postoji kruće od krutoga i postoji plinovitije od plinovitog. Plinovitije od plinovitog se zove plazma. Ta plazma ima svoja posebna svojstva, električno, magnetska i svakakva, i ona je zgodna za proizvoditi energiju, to rade sve zvijezde. Znači, kad mi kad pogledamo naše sunce, pogledamo svemir, mi u stvari gledamo hrpu plazme okolo, četvrto stanje materije s ove strane. I sad, pitanje, šta smo mi naučili za ukrotiti to sve skupa? I onda dolazimo do vatre. Znači, vatru su prije homo sapiensa još i drugi homidi koristili. I pričamo o homo sapiensu prije nekih 250 tisuća godina kada počinje ličiti na nas, osim što je bio potpuno crn. Znači, mi smo izvorno crnci. I počinje migracija prema Europi. I tu dolazi do tih susreta sa neandertalcima, sa svime neandertalci nestaju, ali vatru nismo koristili prvo za skuhati ručak. Znači, kad uzmeš naše pretke, prašume okolo, savane, nema šta nije bilo od opasnih zvijeri unutra. Kad su ovi skužili šta vatra radi, oni su sve zapalili. Znači, prva ideja je bila, e, super, sad zapalimo sve i vi se slikajte. I to se radi tako da imaš savanu, zapališ malu vatricu, ona se počne širiti, ti skočiš u sredinu zgarište i pustiš da ona očisti lavove, hijene, tigrove, komarce.
Ako ih uspute ispeče, onda ih i pojedeš.
Recimo, kada su u Južnoj Africi otkrili u jednoj špilji prvi krevet iz tog doba. Kako su mogli otkriti krevet? Zato što bi oni složili krevet, onda bi spavali gore neko vrijeme, onda bi se nakotile stjenice unutra i grizle bi, i onda bi lijepo zapalili taj krevet. I ono što su našli arheolozi su bili pougljenjeni komadići biljaka od kojih su ovi slagali krevet. I treba reći da su stavljali dosta aromatičnog bilja radi mirisa i da bi držali te kukce na udaljenosti. Znači, kreveti ti nisu bili od slame, nego su bile mješavina biljaka koje su trebale sa svojim eteričnim uljima držati kukce na udaljenosti.
Pa to su radili još naše bake sa slamari. Dobro, možda ne bake, ali pravake.
Ovdje pričamo prije 300 i toliko tisuća godina.
Da, da.
Uglavnom znamo zato što bi ovi svako toliko popravili krevet tako da bi ga spalili.
Dobro, vratimo se mi na ukrućivanje prirode.
Nema ti od toga. Munje koje si spomenuo na Jupiteru, članak je vezan uz svemirsku sondu koja Hera kruži okolo, snima sve i energija jedne takve munje je negdje oko 2,8 kilotona. To je šestina atomske bombe bačene na Hirošimu. Znači, pričamo o ogromnim energijama pražnjenja električnih i plazme koje nastane na tom mjestu. I sad je pitanje, wow, koliko je to puno? I da i ne. Znači, mi uzmemo jedan uragan, kao što je onaj Katrina koje je rasturio sve oko New Orleansa, on u jednoj sekundi oslobodi 20 kilotona. Znači, količina energije koju imamo mi u prirodi nema veze s onim što smo mi navikli, sad ćemo mi nešto pimplati. Jedna flara na suncu ima energije kao kad bi mi svu energiju na zemlji skupljali 1.200.000 godina. Znači, energije koje su nama u prostoru su takve da smo mi jako, jako mizerija. Znaš kada ćemo pokazati ukruti prirodu? Etna je odlučila eksplodirati. Ili Vezuv. Mi kažemo, e baš nećeš. I kad budemo u stanju zaustaviti vulkan da eksplodira, onda ćemo reći, ok, sada mi možemo upravljati sa energijama. Mi u ovom slučaju upravljamo sa mrvicama energije okolo i nismo ni blizu ničega što se zove ukrotiti priroda.
Molim te, pokaži malo bolje tu majicu.
Majica je nastala nakon prošle emisije, dobio se na poklon u skladu sa prošlom emisijom.
Da, zato i nam i jest budućnost svjetla.
Ali treba reći da postoje ekipa u Puli koja radi majice, koja izmišlja viceve, koja se...
Dobro.
Je ono, jedan grad koji postoji ono što se ne vidi obično od Pule.
Kada pričamo o Etni ili ovom super vulkanu koji je ispod Napulja ili tamo negdje u tom okruženju.
Kampi Fregley.
Fragrej.
Flegrej.
Najjednostavnije je da oslobodimo energiju kontrolirano tako da ćemo kako se čir
nije dobro da to kažem, idemo osloboditi energiju balona tako da napravi rupu na balonu.
Kako drugačije?
Ne izgleda dobra ideja.
Umjesto rupe staviš ventil.
Da, i nije da se to ne pokušava napraviti na Yellowstone parku. Znači, probavaju bušiti, vidjeti da li mogu tu silnu energiju koja se tamo nalaziti odvući kao geotermalnu i hladiti tu kupolu koja se...
Da.
Ideja je...
Vibrira malo.
Ideja je, recimo, štos, ali je upitno da li smo u stanju nešto tog tipa napraviti.
Dobro, bilo je recimo upitno do prije nekoliko godina da li uopće možemo antimateriju prevoziti, odnosno izvesti je iz laboratorija i onda transportirati. Mi smo tu temu najavili prije, mislim, nekoliko godina da će to u CERN-u raditi i sad imamo članak da to nekako...
Da su satima oko CERN-a u kamionu vozikali antimateriju.
Mislim, tehnički je to vrlo zahtjevno.
Recimo, bilo nemoguće do sada, jer materija, sad reći da su iste, ali različite je ne funkcionira tako, inače da. U svemiru ne bi postojalo ničeg nego samo energija. Znači, postoji materija, antimaterija se je potrošila u trenutku nastanka svemira. Zašto se potrošila? Bolje ne ući u hipoteze, jer tu se one crne rupe iz onih crvenih točkica važne, jer bi po nečemu trebala gravitacijski drugačije funkcionirati antimaterija. Ne da je gravitacija ne privlači, nego antigravitacija, nema veze, dalje gravitacija privlači, ali na drugi način. Uglavnom, antimaterija ima, umjesto protona, ima antiproton, okolo kruži pozitron i to je izgledalo sve super u teoriji. Kada pokušaš napraviti nešto tog tipa, u trenutku kad se antimaterija i materija dirnu, dolazi do anihilacije, znači potpuno pretvaranje mase u energiju, po onoj formuli energije na kojoj masa puta brzina svjetlost na kvadrat, doslovce, funkcionira super. I onda je neko rekao, wow, atomska bomba, termonuklearna bomba su potpuno bez veze, antimaterijska je prava, staviš komad antimaterije, držiš je u bačvi magnetskoj, pustiš magnetsko polje, to se takne i cijel, recimo, kilo antimaterije plus kilo materije okolo se pretvori direktno u energiju, imaš rupu od 20 km na tom mjestu. I onda su počeli raditi, pisati knjige, filmove, ima jedan film gdje su nešto tog tipa pod Vatikan stavili, nek se nađe za svaki slučaj. Znači, ideja je bila, ajmo napraviti odmah bombu jer svijet funkcionira ovako. Nije da se lako da napraviti tu bačvu u kojoj se drži antimaterija, niti je lako možeš proizvesti. Znači, u CERN-u je prošlo koliko? 30 godina da su uspjeli od antiprotona dodati mu pozitron, napraviti atome i napraviti bačvu u takvom vakumu. Da se ti atomi ne mogu sresti sa atomima materije, i drže ih se sa magnetskim poljem, jer ne smiješ ih sa ničim drugim držati, može sa svjetlom. Znači, može ih se sa svjetlom i sa magnetskim poljem držati na jednom mjestu. I sad je bilo pitanje, a šta ako je na kamionu koji se drmusa ispalo da su 4 sata to vozikali okolo, da je ispalo dobro i da oni sad imaju kontejner u kojem možeš skupljati antimateriju. I pričamo o antivodiku, nismo sad ono antiželjezo, ne. Znači pričamo o plinu, antivodiku kojega se držalo na tom mjestu koliko toliko nepomično, ne smije taknuti stjenke, ne smije taknuti ništa.
Dobro, da li se sad mi moramo zabrinuti nakon svega toga?
Ili... Za 1000 atoma da sve taknulo stjenku, jedva bi bili stigli to izmjeriti. Znači, nema energije, pričamo o nečemu što za imati pravu eksploziju trebaš imati nekoliko grama toga.
Dobro, ali od kratak je put od čestice do grama.
I moraš ti unutra dodati energiju, ne možeš ti sad dobiti antimateriju, a da ti ne uložiš tu energiju koju će se kasnije osloboditi.
Kad je projekt...
Ništa nije nemoguće, se razumijemo.
Pa ne, nego razmišljam, projekt Manhattan je započeo 40. 41. 45.
Je... Dobro, da, tamo je bilo jako, je gorilo. Za to.
Slažem se, ali u 4 godine su uspjeli sa najvećom investicijom do tada u povijesti.
I najvećom koncentracijom pameti u tom slučaju. Da. Ona ekipa tamo nije bilo tko.
Da. I zapravo, kada su bacili bombu, naravno, bacili su je na Japan.
Ne, prva je eksplodirana u Novom Meksiku za vidjeti da li uopće funkcionira.
Naravno, naravno, ali kada su je bacili na Japan, nisu je bacili zbog Japana, nego zbog Rusa.
Ne, bilo je zbog Japana. Izračun koji su radili, koliko će biti mrtvih kada se iskrcaju.
Znam sve to.
Probali su na Iwo Jimu.
Da. Da.
Na mali otočić potpuno bez veze, ali to je bio japanski teritorij. I ti kada dođeš na nečiji teritorij, to više nije rat normalni, nego je to rat na teritoriju države gdje si došao.
To mi s ovih prostora znamo najbolje.
I Italija, recimo kada su se saveznici iskrcali u Italiji, Italijani koji nisu bili fašisti, koji su bili najobični domoljubi, su rekli ovo ne može tako. i neke od tih jedinica koje su nastale nisu čak ni bile ni fašističke u onom smislu, nego su to bili intelektualci, domoljubi koji su rekli ovo ne može. Mimo sad tu priču koju smo gledali kod nas u Ukrajini, znači država koja je trebala u tri dana pasti, ne može. Sad gledamo Iranu. Znači, svi oni koji su protestirali, u trenutku kad imaš napad, onda imaš nešto da se zove okupljanje oko zastave. Tu više nisu političke ideje, nego je to ajmo najprije odbraniti teritorija, poslije ćemo se mi svađati međusobno ponovno, ali sada je prioritet taj da najprije moramo riješiti taj problem. I ono što sada gledamo nije država koja je pala ničice, ono što su rekli sad su svi mrtvi gotovi, mi smo pobjedili zato što smo izbombardirali. Sad prije par dana su izbombali avak sa nekoliko aviona cisterna sa dronovima. Gledaj, taj dio koje...
I pokazali su da upravitelj, odnosno direktor FBI-a nije nešto što se ne može pogledati što on radi kod kuće.
Dobro, razvalili su mu e-maili, gledali su mu slikice. Samo što kod njega nisu imali šta naći, on je jedna
da.
Jednostavna osoba. Znači to što se slikao, kako gleda, kako će zdimiti litru ruma, to je onako.
Da, u svakom slučaju čekaju nas zanimljiva vremena, sve nas pa tako i tema.
Nadamo se da neće biti svjetla vremena.
Da. No, postoje firme koje nisu tako razvikane kao što su ili ovih sedam sestara naftnih koje nam tresu čovječanstvo već sto...
Ali ne toliko jako. Ove društvene mreže sada, Apple, Oracle, Amazon,
da.
Promijenilo se težište. Mi sad gledamo koliko je teška jedna ta kompanija naftno, tih sedam sestara. Jedan Amazon ih kupi šest, vjerojatno.
Znači, ali one imaju minuli rad.
Ta je druga priča. Imaju ekipu koja već postoji, postoji network, postoji taj dio. Ali koliko treba ovoj ekipi koja je sada sljedeća da to postigne? Relativno brzo, zato što ti je imali, ne znali smo imali u prošloj epizodi, mi imamo da taj neko direktor te firme više nije sam. Znači njihov sustav umjetne inteligencije mu je napravilo pomoćnika. I Zuckerberg, Bezos...
Nismo o tome pričali.
Nismo.
Ne.
Ne, oni imaju virtualnog...
Osobnog asistenta.
Odmah zaboravite onu spojnicu koja skače kao osobni asistent iz onih starih Windowsa. Znači,
imaju virtualnog sebe.
Puta tisuće puta jačin koji svaku odluku, svako događanje ima odmah komentar, ima ideju, u ta bi moglo biti i odmah ima obrazloženje da, ne, zašto, kako i šta se preporuča. Ali iznad onoga što mi znamo, prije mjesec dana se desio novi skok u razvoju umjetne inteligencije. To je nešto što radi predviđanja daleko, daleko iznad onog što smo očekivali. Znači ti, a to rade već ne samo, mi sad pričamo o direktorima koji imaju pristup apsolutno svemu. Ti koji si platio $10, imaš već pristup da želiš napraviti neki biznis plan. Imaš neku ideju. Zatražiš analizu toga i ti u 10 minuta dobiješ 100 stranice totalne analize isplativosti, konkurencije, moguće cijene tržišta. Znači ono što si radio mjesecima.
Nešto što se do prije 3 godine mora uplatiti 15.000 eura.
Gledaj, ta analiza je toliko besramno dobra da se svi zgražaju kako to izgleda. I sad imaš sve kompanije koje drže do sebe, dnevno postavljaju nekoliko upita, dobiju adrese, telefonske brojeve nekoga koje radi na tome i procjenu da li se isplati kupiti.
Pa zamisli sad samo lokalnu samoupravu, tu našu oko nas.
Ma ti si našu lokalnu samoupravu. Ako idemo gledati ko u Istri to može raditi, onda imaš tih nekoliko informatičkih kompanija koje su na toj razini.
Ma da, ali razmišljam o proračunu za 25. recimo, sad se analizira realizacija proračuna za 25. u kojem imaš, dakle, svaka općina je imala nekakvu studiju, nekakvu firmu koja je zaradila 50, 100, 150 tisuća eura za nekakvo istraživanje nečega. Ovdje platiš $5 i imaš ga za 5 minuta.
Da. I bolje. Ta firma koja je naplatila toliko, možda je ona platila $5 i ovo je jedna od najboljih investicija koja postoji. Mi smo imali prije par godina informatičar, programer, koji je zaključio da on može naći u Indiji nekoga koji će mu pisati kod, onda bi on preuzeo posao, prebacio bi ovome u Indiju da mu napravi, ovaj bi vratio nazad i platio tih par stotina dolara, ovime je naplatio par desetaka tisuća dolara. To je funkcioniralo nekoliko godina dok nisu shvatili da ima netko koji to radi.
Pa to se zove trgovina.
To se zove outsourcing, ali u ovom slučaju je bilo na drugi način.
Pa dobro, svaka trgovina je prevara dok ne saznaš informaciju.
Gle, trenutno procjene, biznis planovi, taj dio koji radi umjetna inteligencija, kada imaš pristup kao korisnik koji plaća, je apsolutno fantazija.
Da.
S tim da to još nije za, recimo, za bankarski sustav. Može se desiti da ponekad neko polje preskoči da napravi grešku. Znači, ova umjetna inteligencija sada je jako, jako upotrebljiva, ali nije savršena.
Dobro, ali kad kažeš bankarski sustav, onda se vraćamo na onu mrežu vlasnika sedam sestara koji su u međuvremenu kupili sve banke i tamo još uvijek nema umjetne inteligencije, jer postoji vjerojatno jedan stol malo veći od ovog gdje oni svi sjednu i kažu to ćemo sutra tako, sutra ili za godinu ili...
Taj dio je, recimo, jedna pretpostavka. Nismo sigurni da se to dešava.
Pa, kako da budemo sigurni? nema načina. Ali jesmo sigurni da, mislim da smo u prošloj emisiji spominjali one kung fu robote i kineske robote, dakle, koji ima ih milijarda, imaju otprilike 15 milijuna najsposobnijih vojnika na svijetu. I sad su još izmislili i kung fu robote, međutim u Ujedinjenom Kraljevstvu je upravo dobio nagradu za najboljeg robota i najbolju nagradu za istraživanje uopće robotike, robot koji ubere jagodu za 2,5 sekunde. Ti kad je pogledaš, dok je pogledaš, već prođe 2,5 sekunde.
Mi pričamo sad, vijest je Reuters, nagrada. Zašto? Englezima nakon Brexita fali apsolutno stotine tisuća radnika koji su dolazili brati šparoge, rajčice, jagode.
Ne samo njima.
Dobro. Ali njima, zato što su Poljaci, Rumunji, da, Bugari koji su odlazili tamo sezonski to raditi, nakon Brexita taj prekid je radikalan. I bila je ideja, onda će to raditi domaći. Domaćima je sasvim dobro sa ono, pomoć za nezaposlene i gledati televiziju i ne zanimaju branje jagoda nikako. I sad je pitanje što napraviti. I robotika je jedan od mogućnosti. Robotika u staklenicima, jer je puno sigurnije nego da imaš robotovani po kojem pada kiša, znači unutar zatvornih sustava, ali kad bi išli napraviti analizu tko je u svijetu tu možda među prvima, ja bi Nizozemsku stavio. Znači, Nizozemska je mjesto gdje se radi poljoprivreda koja je budućnost. Španjolska je mjesto koja će to postati. Znači, mi Španjolsku ne doživljavamo, ali kad odeš kupiti paprike ili nešto u trgovački centar, znaj da su najvratnije došle iz Španjolske.
Ja sam, dakle, tužnog srca prije neki dan vidio da je u jednom od našem domaćem ovom trgovačkom centru, dakle, doslovno svo povrće koje je tamo izloženo, nijedno nije bilo iz Hrvatske, možeš tamo samo ono nabrajati evropske zemlje.
Kelj.
Bio je
kelj iz Hrvatske.
Bio je crveni radić. I onda sam sa velikom žalošću prekjučer zaključio da evo i crveni radić smo izgubili, sad je prekjučer je bio iz Italije.
Ali mi imamo crveni radić koji mi koristimo u Istri je kratkolisni i nije niti jedan od onog iz trgovačkog centra. Jer tamo imaš ovaj Tervizio, imaš ovaj drugi, ali naš radić, one što su u stvari nije naš, nego ti je priještinski, jedan drugi.
Ma da.
Ima i poseban ukus i drugačije izgleda. I toga nemaš nego samo na tržnici.
Žalosno je doći u trgovački centar i vidjeti ono zemlja porijekla i onda...
Okay. I sad je pitanje, šta napraviti da ti Hrvati osim salate i kelja počnju proizvoditi i ostalo? Znači, nas naprosto nema. Znači, u 3.900.000 stanovnika ti nemaš dovoljno stanovnika za popuniti općine.
Najprije sam htio reći, treba umnožiti Hrvate, to sam htio reći.
Znači, jedini način je da poveća se broj stanovnika. Sad, ako ti uvezeš stanovnike, nisi napravio opet niš. Znači, ti moraš imati ili robotizaciju tipa Englezi, ili robotizaciju tipa Nizozemci, ili uzgoj u plastenicima tipa Španjolska, jer kad ideš pogledat satelitske slike Španjolske, onda ti nije jasno šta se u Andaluziji tamo desilo,
da je
ogroman jedan dio bijeli na slikama.
Isto kao Nizozemska, s tim da im treba vjerojatno 5 puta manje energije.
I tu je nešto gdje bi mi zbilja mogli napraviti ogroman posao. I nije da mi ne bi to znali, ali ti moraš imati nekoga koji će i pokazati interes u politici da se to radi. Ali ne kroz poticaj na način da ti imaš toliko hektara, dobiš toliko novca, zaključiš da ti ništa ne treba od toga raditi.
Magle, sve dok proizvodnja i ona osobna ambicija ovisi od fondova državnih, nema toga ništa.
Recimo, taj dio Španjolske koji sad ja spomenuo, doslovce je bila pustinja. Znači, bez vode, znači plastenici, zaljevanje i to je ono što gledamo tu. Izrael, kada su došljaci došli tamo između dva svjetska rata i poslije 1948. kada je navala bila, Izrael je doslovce bio pustinja. Znači, onaj dio kako pretvoriti pustinju u nešto što je obradivo, to je bilo 20 godina neopisivo teškog rada unutar tog kibuca.
Pa mislim da, dakle, Izrael kao država je izrazito nepopularan u zadnjih nekoliko mjeseci u čitavom svijetu i posve je razumljivo zašto je to tako. Ali kada se ide malo istraživati njihovu povijest od 48. Ostavimo sad ratove po strani i njihovu ekspanzionističku.
Ma ti imaš uvijek, imaš svugdje dobrih ljudi, izuzetno marljivih ljudi, imaš svugdje ucibadina.
Da, ostavimo sad ratove po strani. Ali u tim kibucima je vladala takva siromaština kakvu mi ovdje u Istri nismo nikad upoznali. Ljudi su doslovno išli, kao ti voliš reći, da se sjećaš vremena u Višnjanu kad djeca nisu imala za cipele pa su bosa odlazila u školu. Tako je bilo i u Izraelu.
Još gore. Recimo, jedan kolega s kojim sam razgovarao, koji je ta generacija. Za početak ti nisi imao svoju odjeću. Znači, ti si sprljao hlače, ti si otišao u vešeraj i dobio prve hlače čiste koje su bile tamo i nisu bile tvoje. Hlače su bile od svih. Znači, taj komunistički ideal je tamo bilo od svih. To dijete, svi, nije nikad pojeo voćku osim žižule do odlaska na fakultet. Znači, sve je bilo za prodaju. Znači, oni nisu imali, on slatkoga nikad nije jeo. Tako da kad njemu spomeneš kibuce i nešto tog tipa, mrak. Znači, to siromaština koje su tada, zamisli dijete koje ništa slatko nema za jesti zato što sve ide za prodaju.
Ne samo to, nego zamisli dijete koje bere na ranču, a ne smije je pojesti.
Znači, i taj dio držiti se propisa na način centralno evropske, su ti Židovi došli iz Austrije, iz Hrvatske, iz Mađarske.
Iz Ukrajine, iz Rusije.
Manje. Znači, ovo je baš centralna Europa. Austro-Ugarska monarhija je ona do Lviva, znači do dijela Ukrajine, Poljske, i taj dio je centralna Europa, plus dodaš Francusku, Italiju, i to je ona jezgra koja je stvarala taj Izrael. Problem je što je cionizam tad koji je bio sa idejom je imao i drugu varijantu koja je bila ta koja se sada pokazuje, koja je u stvari zlo.
Da, naravno da je teško predviđati kako će sve to završiti.
Loše će završiti. Znači, ovakve stvari ne završavaju, zato sad ćemo mi potpisati primjere i ništa se nije desilo. Desilo se jako veliko zlo, to veliko zlo se ne zaustavlja odmah. Znači, imaš, puknula je brana i sad će reći, a sad ćemo zaustaviti vodu. Voda se ne da zaustaviti dok ne oteče.
Nadajmo se da će motiv na ovoj tvojoj majici biti samo dobra šala i ništa više, i da će na tome završiti.
Moguće, ali ovaj drugi dio alternativa isto je problem. Znači, ti možeš gledati atomski rat, ali ovaj drugi koji se sad rasteže kroz terorizam, kroz sukobe, kroz generacije, jednako ti je težak.
Hvala vam lijepa, poštovani dragi, na pozornosti. Hvala što ste bili sa nama u ovoj emisiji. Naravno, čujemo se i gledamo narednog tjedna. Do tada budite dobro i zdravo. Do slušanja.
Potražite po internetu o tome o čemu smo pričali. Ima jako puno toga nedorečenog.
U svakom slučaju.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.